Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Profesor i filantrop Aleksandar Kavčić je moj gost večeras, čovek koji je, prema mišljenju stručnog žirija, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za ličnost godine. Dobro veče, dobrodošli, čestitamo.
Dobro veče, hvala veliko.
Ovu nagradu dobijaju ljudi koji su zadužili ovo društvo. Uglavnom smo je poslednjih godina vezivali i za politiku, međutim sada je dobio neko ko je na putu svoje vizije i to je velika razlika. Kako ste je doživeli?
Prije godi, iskreno nisam očekivao, pogotovo ne za 2022. godinu. Vidite, to je burna godina bila, počela je sa koronom koja je još tu ne tinjala nego gorela, onda se desila Ukrajina, pa je bila izborna godina, pa i ovo Kosovo koje, evo sada je, to je postalo aktualno krajem 2022. Tako da zaista nisam očekivao da ova tema kojom se ja bavim, obrazovanje, to je naša fondacija koja se bavi obrazovanjem, koja je tinjajuća tema, nije akutna, ali nisam očekivao da će neko baš primetiti.
E sad, za one koji možda ne znaju, a verujem da pratioci Sputnika sigurno znaju, profesor Kavčić je trenutno profesor na jednom od univerziteta u Americi. Pre nešto više od 2 godine došao je u Srbiju sa ciljem da se svakom detetu u našoj zemlji obezbedi besplatno osnovno obrazovanje, odnosno besplatni udžbenici. Verovali su retki u vas, bili su oni komentari ne može jedan protiv svih. Sada imamo situaciju da od 1200 škola čak u 350 su vaši besplatni udžbenici.
Ja ovo ne vidim kao nešto gde je jedan protiv svih, ovo je možda više jedan za sve, a ne protiv svih. Besplatno obrazovanje je temelj društva, modernog društva. Ako mi ne obezbedimo to sljedećoj generaciji, mi nećemo biti konkurentna zemlja, konkurentna nacija i to se osjeća. Već to, taj obrazovni sistem klizi, mislim da ga treba vratiti tamo gdje je bio. Retka smo zemlja u Evropi gdje đaci ne dobijaju udžbenike od države ili od lokalne samouprave i ovo je jedan mali korak da i mi krenemo tim putem. Ne vidim to kao borbu protiv svih, ja mislim da je to zaista borba za sve i pokazuje rezultate. Ide sporo, verujte, ide sporo, sporo se pišu udžbenici, ne možemo mi tek tako bilo koji udžbenik deliti besplatno, jer pitaju se autori, autorska prava, sva ta pitanja, ali kad mi financiramo, napišemo svoj, onda da, onda je to moguće i to i radimo. I u ovom trenutku smo tu, već smo pokrili skoro 70% osnovne škole, sve predmete od 1. do 5, uključujući 5. razred, i za sljedeće 2 godine završavamo pokrivanje osnovne škole, prelazimo na srednju školu i to će biti dalje naš rad ovdje u Republici Srbiji.
Zapravo prvi veliki cilj je već ostvaren. Rekla sam sam protiv svih zato što ste se vi zapravo uhvatili u koštac ovdje sa dva velika problema. Jedan je monopol, a drugi je korupcija. Pričali ste o tome neprekidno 2 godine, zbog toga ste više puta bili na sudu. Ne znam koliko trenutno imate ovih živih tužbi, 8, 9, 10.
Ne znam ni ja, verujte.
Ali desila se zapravo pred drugu godinu, pred drugi rođendan fondacije, desila se ključna stvar, država je u neku ruku priznala da korupcija postoji.
država je zaista, evo, već sada možemo da kažemo otvoreno, stala praktično na našu stranu. Komisija za zaštitu konkurencije, državno telo, izdalo je dokument. On je napisan zapravo 21. ali je ove godine tek prikazan javnosti. I taj dokument zaista to pokazuje. Prvo, da je tržište neelastično, da izdavači ne ulaze u tu tržišnu borbu sa cenama, svi drže iste cene, što znači da je onda samo borba koju će koju školom dobije ili kojom školom da zavlada. Cene su nerealno visoke.
U izveštaju čak piše i koji su mehanizmi kako se dolazi do škola.
U izveštaju čak piše i koji su mehanizmi korupcije. I to prija, znate, kad neko drugi to potvrdi sve što ste pričali godinama, to prija, naravno, svaka čast komisiji što su to izjavili, napisali taj dokument. Pitanje je sada šta ćemo po tom pitanju uraditi, i ministarstvo i država i mi pojedinci koji sad smo suočeni s tom, sada kažemo, istinom koja je potvrđena. Da, ali evo da kažem, i država je rekla čak da su i cene nerealno visoke, jer kad vi imate jedan proizvod u čijem udelu u maloprodajnoj ceni, troškovi su samo 15%. Dakle, ovo licko košta nešto, vi ga naplaćujete 6-7 puta više. Pa to nije normalno. To kad bi tako drugi formirali cene, ova inflacija ne bi bila ovakva, nego bi bila 200-300%.
Pričamo uvek o tome kako propadamo, pa bih volela, pošto ste vi, pored toga što predajete trenutno na Carnegie Mellon univerzitetu, predavali ste i predajete i na Havajima, još uvek pretpostavljam.
Ne, nisam još više.
Dobro, znam da ste bili u Hong Kongu, zapravo ste ceo krug ste napravili po raznim uređenjima. I došli ste sada na prostor gde udžbenici nisu besplatni, samo čini mi se kod nas i u Bosni i Hercegovini.
O što se evropskih zemalja tiče, samo kod nas i u Bosni i Hercegovini udžbenici nisu besplatni roditeljima i red je da to promenimo. Fondacija, mi to radimo tako što uložimo, investiramo u pisanje udžbenika. Fondacija investira u pisanje udžbenika i onda te udžbenike stavimo na internet da budu svima dostupni, pravimo interaktivne udžbenike takođe, da i oni budu dostupni. To su oni udžbenici koji imaju dodatan materijal, videomaterijal, interaktivne zadatke i takve stvarčice zanimljive đacima. I to je besplatno dostupno na internetu. Što se štampe tiče, štampu vidimo kao uslugu građana. Mi štampamo udžbenike po svim propisima štampe udžbenika. Jedino ih ne prodajemo za profit, nego za onoliko koliko košta štampa, u nadi da ćemo na taj način moći da privolimo lokalne samouprave da se uključe i da na svojim opštinama onda mogu i da kupi.
Pomenut ćemo neke od lokalnih samouprava, pošto ste vi u ove dve godine napravili nekoliko krugova i po Srbiji u pokušaju da ubedite roditelje, a i direktore škola da je to zapravo najbolje da tako, jedino tako možemo da se izbavimo. Ali pomenula bih jedan model koji se malo ovde kod nas, mi smo, držimo se Bolonje, stalno govorimo o tom evropskom tipu obrazovanja, o modernom društvu, o razvijenoj ekonomiji, a zapravo se zaboravlja na jako zanimljiv primer jedne mračne zemlje na severu koja nije imala ni mnogo stanovnika, koja je potpuno propadala, znači nije bila samostalna, da tako kažem, a onda je shvatila da zapravo treba samo da uloži u obrazovanje i tako se izvukla. Govorim o Finskoj, koja je nama sada pojam modernog razvijenog društva. Dakle, sve što su uradili, nisu uradili pomoću stranog kapitala ili nekog rudnika koji su pronašli, nego isključivo pomoću obrazovanja svojih ljudi.
I to znate kako su uradili. Jednostavnim dekretom su rekli, od sada najbolji među nama će raditi u prosveti. I platama, statusom prosvetnog radnika su podigli nivo svog obrazovnog sistema. Jer kada prosvetnom radniku pomognete da dođe do tog ugleda i kada najbolje stavite u prosvetu, vi onda garantujete da će ti najbolji učiti, podučavati vašu decu. I onda im ne treba naređivati, onda ste već inventivne, sposobne, darovite ljude stavili u tu poziciju i samo pustite njima. E, mi plate ovde držimo suspendovane, plate prosvetnih radnika su na nivou socijalne pomoći, više nemamo đake koji nakon srednje škole žele da upišu učiteljski fakultet, koji žele da upišu te profesorske smerove na ostalim fakultetima, jer ne žele da budu u situaciji da sutra rade za vrlo male plate, a onda još i da doživljavaju šikaniranje od strane celog društva, maltene.
Ali
pa
imamo, pored toga što nisu odabrani najbolji i oni koji žele i koji se rađaju za to, jer u pitanju je poziv, sa druge strane imamo problem i u tome što je nekako obrazovanje olako shvaćeno. Danas nema loših. Ako je neko loš đak, onda to znači da je apsolutno problematično dete u pitanju. Ne znam ni jedno dete, evo koliko je moje mlađe dete u školi, u poslednjih 5 godina ili u poslednjih 20, da je palo godinu.
Nema
da
više je... ponavljača.
Zašto je to tako? Je li to normalno? To nije normalno.
Nije normalno. Nije normalno, mislim da smo možda shvatili ovaj kapitalizam, da je to društvo u kome se sve može i zaboravili smo one mehanizme kažnjavanja. A mi koji živimo na polju znamo da postoje mehanizmi kažnjavanja. Daću vam, a imamo proliferaciju prepisivača, kupca diploma i sad ću vam dati jedan primer. Kada u jednom društvu oduzmete taj mehanizam kažnjavanja, onda dođe do samovolje. Verujte, u inostranstvu se prepisivanje kažnjava. Kažnjava se smanjenom ocenom. Prvi put kad đak prepiše, smanje mu ocenu na kraju godine. Pa čak ako zasluži 5, zbog prepisivanja dobije 4 na kraju godine. Drugi put kad ga uhvate, ponavlja taj predmet sledeće godine. Treći put šut iz škole. Dakle, gotovo, nema pravo. To su ti mehanizmi koji će doneti poštenje, etiku u naše glave, da shvatimo da meritokratija, ne možemo doći do meritokratije ako nemamo poštovanja prema onom ko zna više od nas i ako ne želimo pošteno da dođemo do tih rezultata. To je to.
Da, i škole se kasnije prenosi na posao i na sve
segmente. I škole se prenese na posao, na sve segmente društva. Pazite, epiteti za ljude koje cenimo u društvu su postali snalažljiv, ne znam, uspešan, prodoran, a ne marljiv, vredan, neko
ko zna.
I to je problem. I rešava se u prosveti, vaspitnim sistemom. Dakle, prosveta nije samo nešto gde treba da naučimo nešto, nego treba i vaspitati. To je i vaspitni mehanizam.
Kada ste došli u Srbiju sa ovom idejom, nekako ste shvaćeni, šira javnost vas je shvatila kao nekog opozicionara. Evo, ovaj čovjek je došao sad da ruši sistem, da ruši vlast. Malo sam istraživala ove vaše kampanje po Srbiji i onda sam shvatila da zapravo uopšte nije stvar vlasti, stranke, već je sve, kao i u vašem slučaju, do pojedinca koji prepoznaje da je sistem moguće menjati, kome je u krajnjem slučaju lakše sa vašim predlogom. Pomenula bih opštinu Šid koja sada kupuje udžbenike za sve svoje đake. Dakle, oni su ispunili onaj vaš prvi cilj, da od prvog osnovne, i gimnazijalci će imati, pretpostavljam, svi će imati udžbenike. Kako ste to postigli? Je li to zaista prepoznavanje sa nekim kao čovekom ili neka viša sila?
Pre svega, izuzetan čovek sa lokala, čovek je predsednik opštine, dosta dugo, deceniju ili dve već je predsednik opštine, i koji na toj poziciji opstaje i vidi se da se trudi da na toj opštini postigne nešto. Nisam to uradio ja, nije to uradila i fondacija, to su uradili, na ideju su došli roditelji, građani opštine Šid, dakle tamo, ali su u saradnji sa predsjednikom opštine došli do rešenja. predsjednik opštine Zoran je jedan čovek vrlo, vrlo snalažljiv, ume da prepozna interes i birača, na kraju krajeva on jeste političar, to mu i jeste i cilj, ali kad shvati, na primer, pazite, to je opština koja je svojim prvacima godinama unazad kupovala udžbenike. Znači, svi prvaci opštine Šid su dobijali udžbenike. Odjednom, predsjednik opštine shvata, pa čekaj, za taj isti budžet mi možemo ne samo prvacima, o svim đacima opštine Šid da obezbedimo udžbenike i više kod tog čovjeka nije bilo razmišljeno, pa naravno da ćemo to uraditi. Dakle, jeste, prepliče se tu politika, ovo je stvar od opšteg interesa, politika je rad na opštem interesu, sa moje tačke gledišta to ja ne želim da se bavim stranačkom politikom, ona tu ima razmirica i laktanja i svega drugog, ali da, želim da radimo u opštem interesu.
Da li je bilo opština u kojima vas nisu primili? Razmišljam o tome da zapravo ovo sve što radite pokazuje koliko smo letargični, jer znam da neke primere gde ljude mrzi da se, koji imaju novca da kupe knjige, prvo ih mrzi da se time bave, drugo, baš ih briga što neko nema, što neko u nekoj školi u drugoj opštini u Beogradu nema te pare, a treće, ljudi se plaše bilo kakve promene. Plaše se da će sve da se poljulja ako sad ne kupimo knjige u knjižari za 150 evra.
Pomislim da se ovde ljudi plaše samog straha. I onda tu u jednom grču nekad jednostavno sasvim logične stvari ne mogu da se pokrenu. Ne treba puno, treba malo volje, ali ne treba čak ni puno rada prihvatiti udžbenika i shvatiti da je sve to praktično isti udžbenik, jedino je razlika u ceni, razlika je, princip je bitan. Da li mi zaista treba da naplaćujemo znanje sledećoj generaciji toliko da su te cene udžbenika toliko visoke da roditelji, porodice jednu platu treba da odvoje u septembru za udžbenike. To nije normalno. Mislim, jeste, plaćali su se udžbenici i pre 40 godina, ali nije vam bila potrebna pola plate za jedno dete. Bilo možda potrebno 5% te plate u septembru, znači bili su priuštiviji. E sad, pitali ste ovo, da li vas negde odbijaju? Sad ću da kažem nešto. U poslednje vreme vladajuća stranka je najgostoljubivije. Neverovatno je, ali tamo gde su na vlasti upravo ljudi iz SNS-a, tu jednostavno nekako najbolje prolazimo, a opet ovamo nema puno opština gde je opozicija, ali tamo gde jeste, u toj jednoj opštini gde je opozicija, taj podpredsednik te stranke nas tuži zbog nekih autorskih prava. Pa sad vi vidite do čega smo došli.
Kažu da smo mi zapravo inferiorna nacija. Neki kažu, ako pratite politiku, to nije daleko od istine, da je ovde kod nas u toku nekakav pokušaj kolonijalizacije. E sad, kad čovjek gleda te udžbenike, može zaista to da zaključi. Prvo, udžbenike kupujemo uglavnom od jedne strane zemlje. Drugo, vrlo su zanimljivi i sve zanimljiviji sadržaji u tim udžbenicima, protiv kojih se bore roditelji, sada i razne grupe. Ima i nekih potpuno normalnih stvari protiv kojih su ljudi koji prosto drugačije razmišljaju. Kada sam pričala u nekom društvu o vama kada ste tek došli, neko je rekao, to je ovaj Amerikanac. A ja sam pomislila, kakav Amerikanac, to je najveći nacionalista koga sam ja upoznala u posljednje vreme. Jeste vi nacionalista, jel se smatrate nacionalista?
Ja tu reč ne vidim kao ružnu reč. Znate, ako Nemci imaju pravo na privredni nacionalizam, ako imaju na privredni nacionalizam pravo Holanđani ili Amerikanci, ne vidim zašto mi ne bismo imali pravo na jedan zdrav privredni nacionalizam koji kaže štiti svoju privredu. Od privrede se živi, od našeg rada se živi i mi moramo naći način da dižemo svoju privredu. Privreda i ekonomija je naravno postalo i oružje u današnjem svetu, mislim, ne znam da li ćemo o tome istići da pričamo, ali vratimo se sada na udžbenike. Kako ja to vidim? Da, Simbolično ovo je u mojoj glavi metafora za kolonijalizam Srbije. Srbija postaje kolonija. Razmislite o ovome. Ako mi, da bismo đacima obezbedili bukvare, treba po enormno visokim cenama da plaćamo stranim kompanijama tolike profitne stope, to vam je slično kao ono što je u Indiji, što su Indijci morali da plaćaju porez na so britanskim kompanijama, iako su mogli Tepsiju da potope u okean i tako dođu do soli. Ali ne, to nije bilo dozvoljeno. Ovde mi imamo sličnu stvar. Mi smo praktično primorani da plaćamo porez na bukvar. I to stranim kompanijama. Neverovatno da nam se to dešava. I sad ja tu mogu da kažem, ne, ja nisam pripadnik i neću da nas shvataju kao inferiorni narod koji ne može čak ni svoj bukvar da napravi. Nema potrebe da za taj bukvar nekome u inostranstvu plaćamo tolike profitne stope.
Profesor Aleksandar Kavčić je moj gost večeras, pratite Sputnik intervju. Veliki ste optimista, prosto je zadovoljstvo pratiti vaš rad, jer tu u jednom čoveku vidite optimizam za celo društvo. Međutim, sve je super što se tiče rada fondacije u Srbiji, sve teče po planu, ali globalne okolnosti se menjaju. Da li se plašite kao neko ko ima iskustvo života i rada na istoku i trenutno života i rada na zapadu? Pratite sve, pretpostavljam da pratite i sve medije, znam da pratite Sputnik. Kako vam sve ovo izgleda? Da li se globalno ipak plašite za budućnost naše dece?
Da, voleo bih da se promeni dosta toga u Srbiji. Ja, evo, živim u Americi i što više i duže živim u Americi, sve više vidim možda svet očima onog jednog Gandija. I sad da se vratimo možda stoleće unazad, Gandhi je čovek koji je takođe otišao na zapad iz Indije da tamo stekne obrazovanje, dobar, jako dobar student je bio i završio pravo u Britaniji. Tada je Britanija bila jedna od najdemokratskijih zemalja, to je bila parlamentarna monarhija, birali su na izborima svog premijera, na unutrašnjem planu je to bilo jako fair društvo koje Gandhi tamo video kako funkcioniše. I onda se zapitao, ali čekajte, to je demokratija na unutrašnjem planu, a na globalnom se ponaša kao imperija. I te slobode i tu demokratiju koju uživaju Britanci, oni ne dozvoljavaju ostatku populacije u svom tom britanskom, u toj imperiji. I otuda želja se rađa da se promeni Indija, da se oslobodi kolonijalizma. Nešto slično i ja vidim. Ja živim u Americi i verujte, Amerika je demokratsko društvo. Ima slabosti, ima raznih drugih stvari, ali ja vidim tu demokratiju na delu. Mi biramo ko će nam biti sudije na lokalu, ko će biti čelnici obrazovnih, to jest školskih uprava. Sve to mi biramo. To tako savršeno funkcioniše.
Ali birate i ko će biti predsjednik Ukrajine.
Jeste. E to je sad ono drugo. To jeste demokratija tu na lokalu u samoj Americi. Onda me strašno zaboli kad vidim da ta jedna zemlja koja je toliko demokratska na svom unutrašnjem planu se ponaša kao imperija na spoljašnjem. I to je takva suprotnost da jednostavno ne znam kako da se postavim. Evo ovde u Srbiji pa mi nemamo demokratiju i nažalost Amerika je ta zemlja koja možda nam to i ne dozvoljava, jer postoje u njihovim američkim glavama viši ciljevi, nerazumevanje istorije,
ali stvari ne mogu samo da Balkana, se postave i drugačije. Evo vi recimo imate priliku da večeras govorite za Sputnik, koji je zvanični medij Ruske Federacije, u Srbiji. Tu priliku nemate ni u jednoj drugoj evropskoj zemlji, niti u Sjedinjenim Američkim Državama.
Zamislite apsurd, da to samo ruski medij u Srbiji mi dozvoli da ovakve neke stvari kaže. Znate, nekad jednostavno mi nije jasno šta američka država pokušava na ovim prostorima. Toliko zanemariti istoriju ovih prostora. Pa se tolika povika na taj komunizam i kako je to bio loš sistem i kazne koje mi kao narod dobijamo zato što se Miloševiću prohtelo da malo produži socijalizam još nekoliko godina, a mi kao narod patimo. Pritom, ta Amerika je sve granice koje su povukli ti komunisti zadržala i zalaže se da se zadrže sve te granice od Balkana do Zakavkazija, a te granice nisu povučene tamo kulturološki, tamo gde je trebalo da budu godinama, vekovima. I naravno da će biti konflikata. Imamo konflikte na Balkanu. Pogledajte samo Balkan. 5 zemalja novih 90-ih je formirano koje nisu postojale nikad ranije. Naravno će to proizvesti konflikt. I u Ukrajini će to proizvesti konflikte. I tamo Gruzija već gde je ili... Znate, Armenija, to je recept za konflikt koji sada došli su Amerikanci i sve to zataškavaju kao istorija ne važi. Pa važi, mora, voleo bih da to čuje neko i od tih Amerikanaca, ne može tako. Evo vam još jedan primjer, Bosna i Hercegovina, tolika povika na nas Srbe kako smo tu Jugoslaviju držali kao hegemoni. U kojoj, a Jugoslavija je bila zemlja gde se po ključu menjalo 6 naroda, pa po ključu se postavljalo ko će upravljati. A onda dođe Amerika i kaže razvaljujte tu zemlju Jugoslaviju, ne valja da Srbi budu hegemoni, a onda od Bosne pravi zemlju koja po svojim karakteristikama zapravo liči na tu Jugoslaviju koju su rušili. Jedino sada u toj Bosni više Srbi nisu hegemoni, nego jedan drugi narod.
Pošto ste i radili na Harvardu, šta kažu vaše kolege iz Evrope? Šta je, gde je, pričali ste sad, ogovarali ste zemlju koja vam je pružila gostoprimstvo, doduše sve ste to zaslužili svojim radom.
Poslušajte, ako
šta
to...
Je sa,
tako,
šta je sa
stvari,
Evropom?
Ako takve kako? Stvari može da kaže Henry Kissinger, ako takve stvari može da kaže Noam Chomsky, koji je državljanin i ja sam državljanin, takve stvari mogu da kažu. To je apel na razum. Naravno, sila Boga ne moli, ne verujem da će neko da me čuje. Ipak
ne
treba
mogu
reći,
pošto su nas isključili na svim
ipak
kanalima.
Ipak treba reći, jer posle možete, bar možete kazati, eto, rekao sam. E sad, vaše pitanje, ponovno me podsjetite.
Ja sam htjela malo da branim američku demokratiju, pošto smatram da se mnogo gore stvari trenutno dešavaju u samoj Evropi. Ono što dolazi iz Amerike, to nas ne iznenađuje, to je model koji traje decenija.
Pitali ste za kolege. Pa dobro, moji kolege... prirodne nauke, ne priča se tu mnogo o društvenim kretanjima i trendovima, mnogo više se govori o načinima i algoritmima. Ovakve diskusije retko vodim sa kolegama koji su prirodnjaci prirodne nauke. Sad na Harvardu postoji čuvena ta škola Kennedy School of Government. Tamo i bio sam na Harvardu, jeste, oni vole da polemišu, dovodili su razne govornike i Đinđić je tamo bio govornik, ali i dovodili su i predsednik Irana. Da, vole to da čuju te polemike, ima diskusija, ali opet odluke su se donose negde u nekim drugim centrima moći. Bojim se da su odluke možda, hajde da budemo vrlo, vrlo realni. Bojim se da sve ovo što se dešava danas u Evropi i Ukrajini možda nema nikakve veze ni sa demokratijom, ni sa ljudskim pravima, nego sa čistim interesom ko će imati pravo bogatim Evropljanima da prodaje energente. I da se sve zapravo svodi na to. Ovo ostalo je samo pozadina šta se nama servira kao izgovor za ono što se dešava pred našim očima.
Vaši su iz Pirota, ali vaš deda, vi niste prvi čovjek koji se bavi obrazovanjem, vaš deda je bio jedan od osnivača i čini mi se čak i prvi dekan fakulteta za fizičku kulturu u Beogradu.
Pa dobro, nisu moji samo iz, ja se nekad šalim da sam ja mešan na 4 nacije, baka jedna mi je Nemica, deda Slovenac, jedan deda Srbin, a jedna baka Piroćanka i onda se šalim, Piroćanci su nacija za sebe i vicevi to i govore. E sad, jeste ovaj deda Slovenac, on je bio na stipendiji u Berlinu.
Poslednji put ste mi rekli, nisam ja Novak Đoković, odnosno našim gledaocima i slušaocima, nemojte da navijate za mene, menjajte sebe, menjajte naše društvo.
Jeste, to sam rekao, menjajmo zajedno.
Hvala vam na svemu što činite za našu decu. Pratimo i dalje rad Fondacije Alek Kavčić.
Hvala vam puno.
Aleksandar Kavčić, profesor, bio je moj gost večeras. On je dobitnik Ninove nagrade za ličnost godine. Prijatno večer vam želim.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.